Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Luuka evangeeliumi 10. peatükist 25. 37. salmini. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavene elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligemest kui ise ennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga, tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruselemast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope annud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumusi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta seda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja seda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale. Ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenerit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligemene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seaduse tundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Aamen. Pühakirja tekst algas sõnadega, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama. Kord oli Jeesus näinud enda juurde tulevat Naatanaeli ja üllatades ütles ta, en näe. See on tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole kavalust. Küllab neid, kes tõusevad püsti Jumalat kiusama, on üsnagi palju nii, et pühakiri märgib ära, kui mõni siira südamega tuleb. Ilmselt on meiski paras jagu soovi asju kuidagi endale sobivas valguses näha, natukene Jumalat alt tõmmata, enda käitumisele õigustamisi leida ja seda ei tee mitte ainult kelmid. Seda teevad ka riigimehed ja poliitikud ja teadlased. Siingi öeldi, et Jeesuse juurde tuli üks seaduse tundja või tol korral teaduse mees. Oma ala asjatundja igal juhul. Jumal antku meile siiras südant, et me nagu kohtlase südamega siiralt seisaksime Jumala ees, mitte asju vägisi väänata püüdes. Jutt oli nendel vaimulikel teemal. Mis ma pean tegema, et päriga igavese elu? Nii algas jutt. Ja vestlus läks edasi ja lõpp oli selles, et räägiti praktilistest asjadest, kuidas tuleks käituda, kui teine inimene on hätta sattunud. Mõnikord võivad olla ka usuliste küsimuste väär tõlgendamine viia meid elust võõrandumiseni, aga tavaliselt usulistest küsimustes uurimine viib meid tegelikult praktilise elu asjade lahendamiseni. Räägime igavese elu saamisest, aga tulemused on selles, kuidas me oma vahel toime tuleme, kuidas me üksteise eest hoolitseme, Milline on meie moraal ja käitumine? Nii on. Jumala sõna ja igavesed väärtused viivad mitte ainult meid elust kaugele, vaid elu keskele. Ja eriti siis, kui me neid teemasid hakkame arutama Jeesuse käest nõu küsides. Teoreetiliselt muidugi seaduse tundja teadis väga hästi püha kirja. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kaasinimest nagu ise ennast. Eks meiegi teame seda ja on palju asju, mida me teame ja selle maailma kõlvatused ja ebamoraalus ei ole mitte selles, et me ei teaks, kuidas õige on käitumine, vaid me ei tee seda või me ei suuda niimoodi elada, nagu me teame. Selles väites armasta Jumalat üle kõige kogu südamest ja kaasinimest nagu ise ennast, ligemest nagu ise ennast, ega need mõlemad pooled ei ole kergesti mõistetavad. See tundub üteldes väga lihtne, aga kui veidigi hakata, tahate praktiseerima hakata, siis on mõlemad pooled rasked. Me kõigepealt peaksime küsima, meie teame, et tuleb Jumalat armasta üle kõige, aga küsime, kas meie siiski armastame Jumalat. Tihti peale me tahame, me küll kardame Jumalat. Me tahame Jumalat kuidagi ära kasutada enda kasuks, aga kas me ka Jumalat armastame? Ja kui me armastame teda, siis küsime endalt, mida me siis armastame? Kui ma ütlen, ma armastan Jumalat, ütle siis, mida sa siis armastad? Ega midagi abstraktset armastada ilmselt ei ole võimalik. Me peaksime ikkagi armastama midagi konkreetset. See, mida me kogeme Jumalast. Ja mis on Jumalast kogetav? Kahtlematult ta sõna. Kas sa armastad ta sõna? Kui sa ütled, et ma armastan Jumalat, kas Jumala sõna on sulle kallis, nii et sa iga päev kannatada kaasas ja loed igal võimalusel? Kas sa armastad seda lihaks saanud sõna Jeesus Kristust, kes on Jumalast ilmutanud ja meile arusaadavalt? Kas tema on südames ja mõtetes ja meeldes koht nii nagu kõigi meie armsamate jaoks on meil südames koht? Või kas sa armastad kogudust, Kristus ihu? Kas sa armastad Jumala rahvast? Kuidas sa tema pärast muretsed? Kuidas sa tema eest hoolitsed? Kuidas sa tema järel igatsed? Kas sa armastad tema püha koda, Jumala au hiilgus asu paika? Eks me võime küsida, jäägu see täna meile vaid küsimuseks ja mõtlemiseks. Täna need eks selle juurde meid ei juhatanud. Seda ei tõstatanud esile ka seaduse tundja. Ta küsis teist poolt. Armasta ligemest, nagu ise ennast. Kes siis on mu ligemene? Keda ma siis peaksin armastama, kui ma ligemest peaksin armastama? Võibolla meie ei ole endale asjus lõpuni selgeks mõtlenud või värvinud. Juut tolkorral paganat ei pidanud ligemeseks. Võõramaalasi nimetasid nad koerteks. Ja ega ka kreeklased tol korral paremad ei olnud. Kõiki teisi rahvaid nimetati barbariteks. Isegi kreeka oma rahvusest orja ei peetud ligemeseks. Kes siis on su ligemene? Mida sina ütled? Kes on sinu ligemene? Meil on ka omad ja võõrad, rikkad ja vaesed, sotsiaalid ja asotsiaalid, poliitilised kaaslased ja opponendid, meil on kompanjonid ja konkurendid, aga kes on see ligemine, keda sa armastad? Keda sa armastad nagu ise ennast? Nagu ise ennast? Kas sa oma naisti suudad armastada nagu ise ennast? Või pead sa lugu vaid teistest nii palju, kui nad sulle kasulikud on või vähemalt ei ole nad sulle tülinaks. Kes siis on meie ligemine, keda me armastame nagu ise ennast? Ja nüüd rääkis Jeesus loo halastaja saamarlasest. Mehest sellega seoses, kes oli sattunud röövlite kätte, ta oli, riided oli tal ära varastatud, ta oli veriseks pekstud ja ta oli maas lamamas. Sealt seda tööd tulevad preester ja leviit ja lähevad sellest mehest mööda teda aitamata. Ilmselt oli nendel 1000 põhjust mööda minekuks. Meie näeme hädalisi siin küllalt, eks ole? Meil on 1000 põhjust, miks me ei aita? Kahtlematult see võis olla ka hirm. Röövlit, kes olid just kedagi paljaks röövinud ja läbi peksnud, või siis seal kusagil lähedal olla. Siit tuli kiiresti jalga lasta. Võib-olla olid nad sellise nõrga närviga mehed, ei kannatanudki vaadata sellist verist meest. Kui paljud, ma ei küll ei suuda midagi sellist kokku puutuda. See võib olla küll. Ega need olukorrad ei ole kerget taluda. Kord sõitis minu emast ja isast, kes oma Moskvitsiga sõitsid mööda suure kiirusega üks mootorrattas 2 inimesega ja nii nagu nad vanematest mööda said, nii kohe vastu järgmist puud. Vanemad peatasid auto, ema hüppas autost välja, et aita minna, aga jalad ei kannu. Sinna kraavi pervel ta istume jäigi. Nii võib juhtuda, et jalad ei kanna. Minestad ära. Kui oleks öelnud, et preester ja leviit läksid ja minestasid seal ära seda nähes, siis oleks aru saadav. Aga nad öeldi, et nad läksid mööda. Öeldi, et läksid kaarega mööda. Võib tõesti olla, et me ei suuda aidata. Seda võib olla, et me minestame ära. Aga et me mööda läheme, kas see on vabandatav? Ilmselt võisid olla seal ka usulised põhjused. Surnu või haavatu puudutamine muutis preesti roojaseks. Kas meie arvame, et meie ei leia põhjusi teiste inimeste mitte aitamiseks? Me võime süüdistada seda maailma aega ja hukka minekut ja riigikorda ja valitsust, meditsiini ja mida iganes, aga sellega pigem me õigustame enda passiivsust ja hoolimatust. Ja seal tuli keegi samaarlane. Keegi, keda oli haritud pidama praktiselt mitte kellekski. Tema nägi, tal hakkas temast hale, astus ligi, sidus haavad, valas üli ja veini haavale, pani muula selga ja viis öömajale. Ja maksis peremehele, et see tema eest hoolitseks. Ta ei nõudnud tema hoolitsust, vaid ta võttis hoolitsuse enda peale, ta tasus kõik kulud. Ja ta ütles, ja kui sa midagi veel rohkem kulutad, kui ma tagasi tulen, maksan sulle kõik kinni. Nüüd küsis Jeesus. Kes neist kolmest oli ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte? Te panite tähele, Jeesus ei küsinud, et kas see röövlite kätte sattunud oli ligimene preestile, leviidile ja samaarlasele. Ta siis, kes neist kolmest preestile, leviidist ja samaarlast oli ligimene tollele hätta sattunule. Täna ei küsitagi meie käest, kes on sinu ligimene. Täna küsitakse, kas sina oled ligimene. Kes ruttab appi, me ei pea arvustama teisi, klassifitseerima teisi, vaid me võime vaadata ennast ja lasta endal, ennast Jumalal katsuda. Kas meie oleme valmis vahet tegemata, kellegi vahel minema ja aitama. Aga see ligemeseks olemine kõikidele siin maailmas, kus on nii palju võibolla meie jaoks ohtlikke inimesi, isegi ohtlikke rahvaid, isegi ohtlikke usundeid, siin nii palju, kus on kurjategijaid, neid inimesi, kes on hoolimatud kõige suhtes ja oma elu rikkujad, olla siin maailmas ligemeseks kõigile, mis te arvad, on see kerge? Ei ole. See ei ole kerge. Aga ühele saamarlasele oli see jõukohane. Kes oli see saamarlane? Me kuulsime algus sõnades, kui öeldi, aga mina läksin sinust mööda, need on issanda sõnad, ja nägin sind siplemas oma veres ja ma ütlesin sulle, kui sa olid oma veres, jää elama. Ja ma kasvatasin ja hoolitsesin sinu eest. Johannes evangeeliumi 8. peatükis 48. salmis ütlesid juudid Jeesuse kohta. Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et sina oled samaarlane ja sinus on kuri vaim. See öeldi Jeesuse kohta. Jeesus kutsusid juudid samaarlaseks. Ja kui Jeesus rääkis ühest samaarlasest, kes oli suuteline armastust jagama ja hoolits ja ligemeseks olema, siis ta oli küll meie kõigil eeskujuks, aga ta rääkis ühest mehest, kes seda tõesti teeb ja teeb pidevalt. Jeesus on too saamarlane, kes on meile ligimeseks, kes näeb meid, nagu öeldi, ta nägi toda meest. Paljud ei näe meid, ei pane tähele, nad ei teagi meid. Tema näeb meie olukordi. Ma tean, siinigi on mitte inimest, kellel on mure. Jeesus näeb sind sinu mures. Tal oli hale meel. Ta tundis kaasa. Ta tundis, et sinu valu oli ka tema valu. Ta valas haava päele õli, oma püha vaimu õli, et see võiks parandada. Ja ta puhastas seda, mis oli rikutud veiniga. Issand puhastab tänagi meid selle veiniga, mis on saanud Kristuse vereks. Millest me võime osa saada? Ta valab tänagi meie peale oma püha vaimu õli ja toda veini. Ta kannab meid öömajale. Ta toob meid oma koguduse keskele. Võibolla Jumala rahvas, Jumala kogudus ongi üks öömaja, kus Jumala, kus hädalised võivad kosuda, haavu parandada. Ja ta andis selle maja peremehe kätte hoolt kanda. Ja andis talle ka kõik vahendid, mis selle jaoks vaja on. Jumal on varustanud oma koguduse nende vahenditega, mis on vajalikud, et haavatud hinged saaksid parandatud. Ja siis ta ütles, ja kui sa midagi rohkem teed, ma tulen tagasi ja siis ma maksan kõik selle, mis sa oled kulutanud. Täna Jumala rahvas ootab tagasi. Toda õnnistit tegi, et Jeesus, kes on tõotanud tulla tagasi ja korraldada kõik asjad, viia lõpule kõik asjad, mis meie pääsmiseks ja lunastamiseks vajalikud on. Me algasime seda juttu sellest, mis ma peaksin tegema, et ma päriksin igavese elu. Ja jutt viis tegelikult selle juurde, kuidas me peame üksteisest hoolitsema. Ja seal, kus me hakkame üksteisest hoolitsema, kus me võtame Jumala sõna tõsiselt, seal ei saa me öödame minna me oma õnnistegijast Jeesusest Kristusest. Vastasel juhul me kogeme ühte suutmatust ja pankrotti. Armasta Jumalat ja armasta kaasinimest, need kuuluvad kokku. Vaid selles kokku kuulumises võime me Jumala rahvana kanda üksteise koormaid, olla teineteisele toeks ja kantud saada Jumala igavestesse hoonetesse. Aamen.